nta birori nyirizina byabaye nk'uko byabimenyerewe mu bihe byashize mbere ya COVID-19 gusa ari mu biro bye Perezida Kagame yahaye televiziyo y'igihugu ikiganiro cyasubije abari bamaze igihe bibaza niba umunsi w'ubwigenge utari bagiranye mu Rwanda.
Uyu munsi tariki enye Nyakanga ari umunsi twizihiza isabukuru z'ubwoko bubiri tubitwarira hamwe. Ya mbere ni ubwigenge twabonye hashize imyaka 60 ubu hanyuma 28 yo kwibohora. Aho kugira ngo rero dukore ibintu byose hamwe tugifata umunsi umwe then dufata undi nyuma y'iminsi mike twabishyize hamwe. Nagira ngo rero byose mbishyize hamwe nifurize umunsi mwiza ku Banyarwanda bose.
Muri iki kiganiro kandi umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku bibazo bimaze iminsi bivugwa hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iki gihugu kimaze igihe gisize u Rwanda gutera inkunga umutwe w'abarwanyi ba M23. Perezida Kagame yavuze ko abashinze u Rwanda gufasha M23 bavuga ibintu uko bitari. Kuri we gukemura ibibazo bya M23 bikeneye kwitwaza uburyo bwa politiki aho kuba uburyo bw'intambara. Yakomeje agira ati icya mbere Kongo ifite ibibazo byayo igomba gukemura natwe dufite ibyacu nk'ibihugu byigenga hatabayeho kwivanga mu by'undi dushobora gukorana aho tubihisemo. Umukuru w'igihugu yagarutse no kuri FDLR aho yagaragaje ko idakwiye gushyigikirwa n'igihugu cya Kongo.
Rero ntabwo bikwiye ko FDLR yafashwa na rimwe ngo yinjire ku butaka bwacu cyangwa ngo ifashwe kurasa ku butaka bwacu yica abaturage bacu. Ntitwigeze dukorera ibintu nk'ibyo Congo. Icya kabiri, hakenewe gukemura mu buryo bwa politiki ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda harimo n'abo bagize icyo cyitwa M23.
Perezida Kagame kandi yanagarutse ku bashatse guhungabanya umutekano mu gihe u Rwanda rwari mu bikorwa byo kwakira inama ya CHOGM y'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza.
Ibyo guhugabya ntabwo birimo, ahubwo bo nibo bashatse guhungabanya umutekano muri iriya minsi bibwira ko duhuze, ariko ku buryo bwo guhuga bikatubuza umutekano wacu wo ntabwo bihari. Ndetse abenshi bifuzaga ko n'umutekano wahungabana no mu mujyi aho izo inama izabiri ntabwo byakunze, kandi n'ibindi bihe ntabwo bizaborohera.
Perezida Kagame kandi yasubije Perezida wa Congo Felix Tshisekedi n'abandi bavuga ko badashaka ko u Rwanda ruzatanga ingabo mu z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zizajya gushakira amahoro Congo. Yagize ati ntabwo turimo gusaba ngo tubigiremo uruhare. Perezida Kagame yavuze ko izindi ngabo zitanze icyizere ko nta wuzongera guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'ibirimo kuba muri iki gihe ko nta kibazo u Rwanda rwagira. Yakomeje agira ati twakwishimira ko bikorwa nta ruhare tubigizemo kuko ubundi kubigiramo uruhare bidusaba ikiguzi. Umunsi wo kwibohora bahuriranye n'igikorwa cyabereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru ahabaye ibikorwa byo gutaha amazu yubakiwe abatishoboye. Asunta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali.